18:30 у Менску, ля мікрафона Юрая Збушляку, у ефіры навіны, спярша пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Эканамічны суд СНД прыняў да разгляду пазоў Беларусі да Расіі з нагоды нафтавага мыта. Пазоў датычыць збірання мыта на нафтапрадукты пры пастаўках з Расіі ў Беларусь. Эканамічны суд СНД адначасна выконвае функцыі суду Еўразіяцкай эканамічнай судружнасці. Пытанні забеспячэння энергетычнай незалежнасці Беларусі будуць вырашаныя ў найбліжэйшыя 5 гадоў, заявіў сёння Александр Лукашэнка на цырымоніі ўручэння дзяржаўных узнагародаў. Кандыдатамі ў дэпутаты мясцовых саветаў зарэгістраваны 240 прадстаўнікоў дэмакратычных палітычных партыяў. Суд не знайшоў парушэння правоў актывісткі маладога фронту Татьяны Шапуцькі пры яе адлічэнні з БДУ. Былая студэнтка юрыдычнага факультэту падавала пазоў супраць Белдзярж універсітэту і міністэрства адукацыі. Редакторку сайту «Харты-97» Наталью Радзіну намінавалі на прэмію «Свабода слова», разам з журналісткаю на прэмію, якую ўручае праваабарончая арганізацыя «Індэкс цэнзуры», быў намінаваны сайт «Харты-97». З вамі Радыё Свабода да падзеяў у свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама назваў новы дагавор аб стратэгічных наступальных узбраеннях паміж Расіяй і ЗША самым усёабдымным пагадненнем для кантролю за ўзбраеннямі за апошнія 20 гадоў. Дамова будзе падпісаная ў Празе 8 красавіка. Дату і месца падпісання сёння пацвердзілі ў часе тэлефоннай размовы прэзідэнты дзвюх краінаў. У Жоўтым моры ля ўзбярэжжа паўночнай Карэі паблізу морскай мяжы між КНДР і паўднёвай Карэяй затануў паўднёвакарэйскі вайсковы карабель. На борце, як паведамляецца, знаходзіліся каля 100 чалавек, ідзе выратавальная аперацыя. Усе 16 краінаў зоны еўра выказалі падтрымку пляну ўратавання эканомікі Грэцыі, прапанаванаму Францыі і Нямеччынай. Крызісны фонд дапамогі Грэцыі складзе блізка 22 мільярдаў еўра. Два ізраільскія вайскоўцы загінулі сёння ў выніку выбуху на мяжы з паласою Газы, недалёка ад гораду Хан-Юніс. Як мяркуецца, палестынскія ваяўнікі напалі на вайскоўцаў, каб выкрасці іх. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович звольніў кіраўнікоў Івана-Франкоўскай, Палтаўскай і Валынскай абласцей. З часу пасля заняцця пасады Янукович ужо змяніў кіраўнікоў большасці абласцей краіны. Палітыка Ізраіля ў пытанні аб усходнім Єрусалімі застаецца нязменнай, заявіла сёння канцылярыя ізраільскага прэм'ер-міністра Беньяміна Нетаньягу. На хвалях свабоды выслухалі навіны.